Ascultați Europa Liberă, podcastul Reporterii, eu sunt Alexandru Eftode. Difuzăm în reluare unul din cele mai populare episoade publicat prima dată în luna martie, în care repovestim, prin Viu Grai, împreună cu Victor Maxian, autor de filme documentare, câteva istorii filmate de el pentru proiectul Europei Libere, Asta e meseria mea. Proiectul, de fapt, o serie de reportaje video despre oameni care practică o profesie, o meserie, o fac cu tragere de inimă și în felul acesta își ajută comunitatea. Acest proiect s-a încheiat între timp, dar poveștile oamenilor merită spuse din nou, nu doar pe video, ci și aici în podcast, într-o Republică Moldova cam depopulată, de unde brațele de muncă au cam plecat, unde specialiștii lipsesc mai în orice domeniu, sunt oameni care o fac să meargă totuși înainte. Ce o să auziți în continuare este o selecție de istorii despre ei, iar la final o să vă spunem și o întâmplare despre autorul serialului, Victor Maxian, o întâmplare care l-a făcut celebru, l-a adus pe paginile New York Times. Audiție plăcută!
Mă numesc Tudor Burac, sunt sobar.
Mă numesc Veronica Guțan și lucrez ca medic de familie.
Mă numesc Teodor Obadă, am 61 de ani și sunt paleontolog.
Mă numesc Nina Duriac și sunt poștaș.
Mă numesc Bernic Mihail Grigori și lucrez mecanic de tramvie.
Sunt Iulia, sunt din Chircăieștii Noi, am 32 de ani, mama doi copii. De profesie sunt inginer.
Mă numesc Alungiu Nicolae, am 73 de ani și sunt frizier. Asta e meseria mea.
Din octombrie anul trecut și până acum, Victore, ai umblat prin Republica Moldova cu camera după tine pentru a filma pentru Asta e meseria mea.
Așa e.
Iar noi mergem acum mai departe cu cine? Cu povestea lui... Tudor Burac, care este sobar.
Exact, exact.
Protagoniștii reportajelor noastre joacă deseori un rol cheie pentru comunitățile din care fac parte, iar în cazul lui Tudor Burac, el are grijă nu numai de clienți și de sobele lor, ci și de meseria în sine. Omul prestează un serviciu util și tot mai întrebat, dar nu-l hrănește numai meseria pe el, face și el ceva pentru meserie, cel puțin pentru felul în care este practicat aici, în Republica Moldova.
Da, pe lângă faptul că el creează niște sobe unice și inovative, vorbesc despre consumul de lemn și randamentul sobei.
Ideea care e că vreau să vă arăt cum se prinde de sus.
Au niște proiecte în care soba se consume în jumătate lemn, dar se dea căldură mai multă.
Când aprinzi așa de sus, mai puțin CO în atmosferă și nu deranjăm vecinii noștri.
Tudor Burac are și intenții de a implementa și de a schimba legea.
Ca să schimbăm un pic lucrurile.
De a o îmbunătăți în ceea ce privește construcția de sobi în Moldova.
Și noi vedem cum e organizat lucrul acolo, în Europa. Se vede că avem mult, foarte mult de lucru.
Deci pe lângă faptul că el își hrănește familia și câștigă un ban din construcția sobelor, încearcă și face cursuri de îmbunătățire și creșterea noilor specialiști.
Noi nu suntem organizați, noi nu avem implementate standarde. Noi nu avem practic nimic.
Plus, creează dosare de pachete de documente cu care intenționează să schimbi unele aspecte din legislație ce ține de sobe.
Vrea să aducă în Republica Moldova un set de standarde. Soba trebuie construită așa, soba trebuie curățată o dată pe an sau mai des și așa mai departe, nu? Despre asta vorbim.
Exact.
Noi trebuie să implementăm focarul ecologic care nu poluează. Arde și emisii de 5 ori mai puțin decât o sobă tradițională.
Vrea să aducă în Moldova un set de standarde internaționale, dar asta din cauza că, deocamdată, în prezent, în Moldova, nimeni nu își bate capul ce fel de sobe se construiesc la oameni în case.
Nu știți cumva cum merge Hogeagoa așa? Sus aveți un șoaică.
Deci orice om poate să se trezească dimineața și să anunțe în stânga-dreapta că el e sobar.
Un sobar nu are nevoie de nimic. trebuie să aibă numai curajul și zic eu sobar. Adică nu îi cere statul nici certificat că are ceva cursuri.
Și să fie luat la lucru și să facă o piesă în casă atât de importantă și periculoasă pe locuri dacă nu știi cum să o faci, cum este soba.
Nu îi cere la dare în exploatare nici proiectul pentru sobă, nici capacitățile sobile, adică care e randament.
Deci în momentul în care se începe perioada de încălzire la sate, se tot aud despre accidente și oameni morți din cauza anume că nu sunt exploatate corect sobele.
Când funigina asta se depune pe perete, ea e ca un strat izolator și atunci nu ai efect, adică ea nu se încălzește. În plus, zgura care noi o scoatem, ea are pericolul ca să autoaprindă.
Ori personajul nostru, domnul Tudor, ia lucrurile foarte în serios.
Odată în an trebuie să fie făcută inspectarea și la necesitate curățare.
Și vine cu ideea că orice om care vrea să construiască o sobă trebuie să aibă certificate.
Standardul profesional ca să-l implementeze.
Și orice sobă care o să fie construită trebuie să fie după unele standarde.
El e gata, eu l-am făcut.
Spre exemplu, dacă construiești o sobă corect, ai emisii de două ori mai puține.
Dacă nu vrem să tăiem pădurile, în mod exagerat, atunci curățiți sobele.
Ori la câte sobe sunt în Moldova, imaginează-ți în perioada de iarnă, dacă ar fi toate conform standardelor, ar fi de două ori mai puține emisii în atmosferă.
Dar nu e interes nici din partea statului.
Și omul își dedică anii din viață și activitatea pentru a îmbunătăți lucrurile nu doar în familia lui, ci și în societatea în care trăiește.
Vreau să las o urmă, știi? Și atunci urma asta ar fi în implementarea unor normative, unor practici sănătoasă în ceea ce ține de profesia noastră, de sobar.
Dacă datorită lui Tudor Burac, meseria de sobar poate căpăta o nouă viață în Republica Moldova, lucrurile sunt mai incerte în cazul altei meserii, cea de paleontolog. Reportajul tău despre paleontologul Teodor Obadă este cel mai recent, a apărut pe 28 februarie. Profesia de paleontolog n-ai spune că ajută neapărat vreo comunitate, vreun grup, iar scopul proiectului nostru acesta a fost, să spunem, nu poveștile unor oameni care practică meserii exotice sau rare, ci dimpotrivă meserii obișnuite și utile, dar nu ne-am putut abține, nu te-ai putut tu abține și ai comis-o, ai făcut și despre o meserie pe cale de dispariție în Republica Moldova. Și care profesie pe cale de dispariție putea fi mai potrivită decât asta, cea despre studierea florei și faunei dispărute pentru totdeauna?
Paleontologul Teodor Obadă este un om care călătorește în timp. Mii, sute de mii și milioane de ani.
Este un fragment de frunz de arțar. 15-14 milioane de ani.
Mă știu cu el de mai mulți ani și mereu l-am urmărit cu admirație.
Eu te-am spus pești mari din râpa Carpov Iar de la Năslavcea. Tot o descoperire destul de rară.
Și am decis să fac acest reportaj anume din cauza că
n-am cui lăsa, că se moștenesc.
Omul are o durere în suflet că nimeni nu se mai ocupă de paleontologie în prezent și
toate colecțiile este cui să lăsă?
Toate colecțiile sale de oase o să rămână nimănui.
Pentru unii astea sunt niște pietre, niște oase, pentru mine nu. Asta e fiecare are istoria lui, are eforturi, bucurii. Asta sunt ca copiii mei.
Și nu este cineva să se ocupe de ele mai departe. Deci viața care a trăit-o și a investit-o în acest domeniu, tot efortul depus riscă să se închidă lumina și să dispară.
Asta este piesă de patrimoniu. Intră în patrimoniu cultural mobil.
Domnul Teodor este omul care a făcut săpături la Valea Morelor când s-a curățit iazul și a scos de acolo oase de mamut.
Teritoriul Republicii Moldova e foarte bogat în fosile.
Este omul care îți spune că în Moldova au existat rinoceri.
Rinoceri în Moldova sunt o groază de specii.
Girafi, hiene.
Girafi sunt mai puține. Hiene,
tigri,
baleni,
lei,
foci de mare,
cât și
dinoteriu.
Un dinoteriu.
La Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală avem un schet întreg.
Ceea ce confirmă faptul că a existat și pe acest teritoriu balauri, cum spunem noi, sau dragoni.
Acestea sunt colegii care posibil nu știe nimeni de ele.
Teritoriul Republicii Moldova este foarte bogat în piese arheologice și în resturi fosile.
Și fiecare descoperire paleontologică este o minune, fiindcă nu fiecare os poate să aibă condiții de fosilizare. Dacă animalul moare, ca să fie o șansă să păstreze un os sau un lid la dânsul, este ca cât mai grabnic să fie acoperit cu nisip sau cu argilă sau cu surpătură de mal. Fiindcă dacă nu e acoperit, când peste 10 ani oasele se fac smașină, se fac făină. Atunci este un minune. Că,
deci aveam aproximativ 10.000 de situri arheologice pe acest teritoriu care sunt cunoscute până în prezent. Deci, în mod real, ele trebuie să fie mult mai multe.
Și cu toate acestea, un singur paleontolog.
Este un fragment de Homer, un rinocer. Am așa un rinocer. Că se mă pise. Da. Și o să întreg. Bravo! Bravo! O să întreg de iar de măsulat. Și vedeți ce formare ciudate. E de la undeva de la încheieturi. Optim, încă o victorie.
Și la toate acestea, un singur paleontolog, mă rog, vin și din afară oameni ca să studieze aici multe aspecte ale istoriei.
Cu asta ne mândrim, că aici, la noi, în Chișinău, vin mulți.
În reportajul nostru avem chiar o profesoară de la Universitatea Arheologică din Paris, care a venit la Chișinău pe o lună și studiază împreună cu paleontologul nostru.
Există un trei grande...
migrația animalelor și oamenilor de la sfârșitul ierii glaciare.
Dar de ce a rămas un singur paleontolog în Republica Moldova? Ce spune Teodor Obadă despre asta?
Păi, prima chestie de ce nimeni nu vrea să facă paleontologie în prezent este salariul extrem de mic. Deci, cine ar putea trăi cu 4-5 mii de lei în prezent în oraș? A doua este că nu avem facultate de paleontologie și în jurul nostru pe aproape tot nu este. Adică
nu există nici la Moscova, nici la Sankt Petersburg, nici în Chișinău, nici la Odessa, nici la Iași, nici la București.
Și în perioada sovietică tot nu era. Domnul Teodor Obadă a făcut facultate de geologie și biologie și mai târziu s-a specializat în paleontologie și în speciile de mamuți. Deci, pentru a deveni cineva paleontolog,
și înveți, practic, meseria asta, pas cu pas.
Trebuie să investească vreo 8-9 ani din viață unui studiu aprofundat ca să devină doctor în știință și mai târziu să trezească că are un salariu care permite să achite doar chiria.
Unii mă întreabă, de cât ar costa un dinte sau, eu știu, sau un os sau tare și tare.
Chiar dacă Teodor trăiește într-o sărăcie foarte tristă și chiar dacă cineva de mai multe rânduri,
inclusiv la un ministru apare care m-a întrebat pe mine odată,
i-au propus să vândă ceva oasă din descoperirile sale.
Și i-am spus, domnul ministru, dumneavoastră aveți copii? Am. Dumneavoastră ați vinde copiii voștri?
Teodor spune că niciodată n-ar putea să facă acest lucru.
Apoi nici eu nu vând copiii mei.
Să vândă oase, pentru că aceasta aparent este o afacere. Unii le colecționează și sunt gata să dea bani buni pe aceste descoperiri.
Piața neagră de obiecte arheologice, de descoperiri, de vestigii, este foarte dezvoltată și cei care o iubesc adeseori sunt oameni care au mulți bani.
Dar ați avut propuneri să vândeți?
Sigur că. Foarte mult.
Deci, multe din acele piese pot fi vândute la bani foarte buni.
Plus la asta. Uneori, eu plăteam bani. Păi, de exemplu, mă sunau dintr-un sat oricare și descoperi eu ceva bun, care e important. Și atunci eu scutem bani din buzunar, plăteam cât bun plăteam și cu unii puteți să înțelegi. Dar alții, până orice sumi, că era imposibil să iei.
Dar în momentul în care l-am întrebat pe Teodor dacă a avut vreodată șansa să vândă așa ceva, parcă i-am dat cu sare în ochi. Deci
așa trebuie să fie responsabil un paleontolog. Să nu vândă piesele. Chiar dacă morți de foame, niciodată să nu vinzi nimic.
A rămas parcă un pic și supărat de întrebarea asta. Cum poate el să vândă ce e la ce lucrează și investește atât de mult timp din viață? Că asta este tot sensul vieții lui, el pentru asta trăiește, ca să afle și să descopere și să scrie articole despre niște bucăți de os sau piatră, am putea spune noi când le privim, dar pentru el acele obiecte înseamnă atât de mult.
Victor, tu ești autorul proiectului, asta e meseria mea, dar nu îl faci chiar singur. Avem un editor, un editor de imagine, o întreagă echipă care se ocupă de difuzare și promovare pe platformele digitale, iar unul din episoade a fost făcut de altcineva, a fost făcut de Diana Vlas, care, la fel ca tine, a învățat la facultate film documentar.
Cam așa ceva, mai exact am făcut facultate de regie film și TV la Universitatea Națională de Teatru, Film și TV Carpenco Carei de la Kiev. Ba chiar și ultimele luni de școală tot în Ucraina le-am făcut. În 2011 în orașul Volodymyr Volynsky. Aveam nevoie de bacalaureatul ucrainean pentru a fi admisă la facultate.
Păi în cazul ăsta, zdorovenchi bulă, Diana.
Privit, Sandu!
Reportajul tău, Diana, din seria Asta e meseria mea, este despre Iulia Culicenco din satul Chircăieștii Noi, raionul Căușeni. Cine este Iulia și cu ce se ocupă ea?
Iulia este inginer în industrie ușoară sau industrie textilă, am putea spune. Și-a făcut studiile universitare la Chișinău, iar alegerea meseriei a fost pentru ea simplă.
De mic copil stricam hainele mamei.
S-a apucat de croitorie de mică, stricând hainele familiei.
Coseam la păpuși, coseam la pisici și visam să ajung designer.
Designer nu a mai ajuns Iulia.
Așa s-au aranjat lucrurile când am reușit să devin.
Așa s-au aranjat lucrurile, dar a devenit
ceva nu departe de designer, inginer în industria ușoară.
După facultate a lucrat la o fabrică de încălțăminte din capitală vreo 5 ani.
În 2018, fiind în concediu de îngrijire a copilului.
Apoi a apărut primul copil și s-a întors acasă la Chircăieștii Noi.
Am simțit că mă aflu ca între patru pereți în Chișinău. Soțul pleca la lucru, vine seara la orele 19:30. Eu toată ziua singură doar cu copilul. Și atunci a început aventura mea în Chircăieștii Noi.
Așa a început aventura Iuliei și a coincis cu o perioadă în care primăria din sat se gândea la o strategie de dezvoltare a localității.
Practic aici se termină codrii. E frumos, e pitoresc.
Iulia spune că satul este frumos și pitoresc, dar pentru a-l dezvolta, primăria a invitat-o pe ea să se gândească la un proiect.
Stăteam și ne gândeam ce ar fi nevoie în sat, de ce ar fi nevoie, de ce ar avea nevoie localnicii. Și atunci mi-a spus, noi în strategie avem scris atelier de reparații. Hai să încercăm, mai ales că tu ești din domeniu.
Au găsit o încăpere la Casa de Cultură unde au amenajat un atelier de reparație a hainelor.
Și iată, atunci a luat naștere atelierul de croitorie, asta a fost în anul 2020.
Atelierul se cheamă Social Textil.
Social Textil suntem.
Pentru că are un scop dublu, să coase haine pentru oameni de la țară,
articole vestimentare pentru populația din mediul rural,
dar și să dea locuri de muncă tinerilor care nu au alte slujbe, nu își pot găsi de lucru la Chircăieștii Noi.
Și să adunăm aici cât mai multe tineri care au nevoie de o susținere, au nevoie de un suport, vor să vină să învețe ceva util și vor să iasă din zona lor de confort. Noi le așteptăm cu mare drag.
Deci toată afacerea are și un scop social.
Adică, da, tot în legătură cu și cu misiunea noastră.
Dar, de fapt, mai există un al treilea obiectiv.
Fim prietenoși cu omul, cu mediul și cu comunitatea.
Atelierul nu numai că face haine noi, dar mai ales le repară pe cele vechi, fiind util oamenilor și prietenos cu natura.
Ne-am gândit că atelierul trebuie neapărat să păstreze și latura asta de reparație a vestimentației, pentru că consider eu că este un lucru foarte important ca vestimentația să fie, să zic așa, purtată la maxim, ca nu cumva să ajungă la groapa de gunoi.
În felul acesta, Iulia Culicenco merge într-un fel împotriva tendinței. Când tinerii pleacă de la țară, ea se întoarce înapoi.
La sat ești un om mai liber decât la oraș, pentru că la oraș...
La oraș ești prins în capcana jobului, doar apartamentul și munca.
E bine, dacă vrei îți faci activitățile, dar de obicei activitățile la oraș cer parale.
Dar la sat este altfel.
La sat nu. La sat ești până la pădure pe gratis.
Una peste alta și Iulia este mulțumită. Și satul este mulțumit.
În primul rând ei erau mulțumiți pentru că au unde să vină pe loc să-și repare un stric necesar, să-și scurteze o pereche de pantaloni.
Dar mai sunt mulțumiți și alții, nu doar cei din Chircăiești Noi.
Și nu doar localnicii noștri, pentru că mai avem și unii clienți din statele vecine. Cine a mai auzit de noi, mai vine și din Ciufleș sau din Căinari chiar câteodată.
Aventura Iuliei la țară nu mai este chiar așa o aventură.
N-au născutile de luna octombrie. Hai,
este pur și simplu viața ei și în timp ce un vis i s-a cam împlinit, cel profesional, ea mai are unul.
Să fiu în Chircăiești, noi ca într-un sătuc european. Iată, eu asta îmi doresc. Într-un sătuc care să arate bine, să arate frumos, să arate cu drumuri, cu oameni fericiți, cu servicii de calitate. Iată, eu cam cred că la asta visez.
Tu ce crezi, Diana? E un vis rezonabil?
Este foarte rezonabil. Sper că și realist.
Diana Vlas, mulțumesc. Diacuio.
Vâlească.
Victor,
da.
În ultima jumătate de an ai întâlnit toți acești oameni, ai fost în casele lor, i-ai vizitat la locul de muncă, practică meserii foarte diferite, sunt oameni diferiți, îi unește ceva între ei?
Da, majoritatea, adică toți cei pe care i-am filmat, trăiesc prin ceea ce fac. Ei sunt mai mult decât muncitori. Ei au permis meseriei să intre în viața lor și să fie meseriaș, să trăiască prin asta.
Se identifică într-un fel cu meseria pe care o practică.
Exact. Se identifică cu meseria pe care o practică și, ca și Teodor, el este paleontolog și acasă. Sau, ca și doctorița, este doctor și acasă. Sobarul este sobar și acasă și oriunde se duce și așa mai departe. Este ca o ștampilă pe ei. Este chestii care urmărește, probabil. Și nu știu dacă mai fac diferența între lucru și meserie. Pentru ei deja probabil este un mod de viață. Cred că asta e chestia care îi unește pe majoritatea sau pe toate personajele reportajelor noastre.
Acest proiect, Asta e meseria mea, a fost posibil și datorită faptului că ție îți place să umbli de colo-colo prin satele Republicii Moldova cu camera după tine.
Sunt un călător, de fapt. Îmi place să merg mai ales prin sate și să descoper oameni simpli de la țară cu care să stau de vorbă, să-i fotografiez dacă îmi plac și să arăt și altora ceea ce descoper eu. În anul 2016 eram ultimul an la Academia de Arte la Facultatea Film din Chișinău și am mers în satul Roșiete din raionul Florești să fac un film documentar pentru licență. Locuiam în sat, un satear mi-a dat voie să stau într-o casă a socrilor lui care era goală și îmblam cu camera prin sat toată ziua, filmam ce mi-a atragea atenția. Intram prin casele părăsite și descuiate care erau acolo, fiindcă satul practic 90% este distrus. Și la un moment dat, în una din casele astea abandonate, am descoperit negative fotografice, care mai târziu am aflat că datează din anii 60, și sunt ale lui Zaharia Cușnir, cel care a fotografiat oamenii din sat. În casa fotografului nu avea uși și ferestre, am intrat și chiar la intrare, antreu, erau vreo 20 de negative fotografice, mărimea 6x6 cm. Țin minte că le-am luat, le-am adunat pe toate într-o cutie mică și am plecat de acolo. Peste vreo 10 zile, când am revenit cu un prieten să-i arăt unde găsisem acele fotografii, mă uit jos, fix în același loc, tot cam atâtea negative erau. Atunci am ridicat privirea și am văzut că ele de fapt cad din pod. Intrarea în pod era prin casă, prin interior. Și când deja am urcat acolo, am descoperit aproximativ 4.000 de pelicule aruncate și împrăștiate prin tot podul.
Când ai intrat în casă, știai că e casa lui Zaharia Cușnir?
Nu știam nimic. În momentul acela era una din casele, ca și majoritatea ce erau acolo. Eu de fapt căutam să văd ce lasă oamenii în urma lor când pleacă. Și în majoritatea caselor erau covoare, mobilă, fotografii, pipereți, țesături, ștergărele de la nunți, de la cumetrii.
Revenind la descoperirea din podul casei lui Zaharia Cușnir, ce a urmat?
Negativele erau developate, adică noi le-am luat împreună cu profesorul meu de fotografii, am lucrat mult ca să le spălăm, să le curățim, să le indexăm, să le scanăm, și acel gunoi care era acolo, un pod, precum spunea și fiica fotografului care am întâlnit-o în sat, era atunci încă în viață, a spus că este gunoi, ei n-au nevoie de ele și mi-a dat voie să le iau. Deci am transformat dintr-un gunoi, dintr-o chestie care nu trebuia nimănui acolo, o artă valorificată la nivel internațional. Deci la scurt timp după descoperire am organizat expoziții în Moldova, România, Polonia, Franța, Italia. Am editat un album fotografic.
Ce era în acele fotografii?
Fotografiile prezintă satul în anii 55 până în 70 și oamenii de acolo în momentul în care se trăia și erau foarte mulți. Deci, în primul rând, comparativ cu prezentul, satul care este părăsit, în fotografii îl vedem plin de oameni, case și viață. Prima chestie care îți atrage atenția este diferența de timp. Ele, de fapt, mare majoritate sunt niște portrete ale sătenilor, dar făcute cu o compoziție de un ochi talentat și care atrag atenția și privitorul imediat își dă seama că a fost făcut de un specialist, deși el a fost doar un amator în fotografie.
Bun, în cele din urmă ați intrat în atenția presei internaționale cu aceste expoziții, albume și în felul ăsta a ajuns New York Times să scrie un articol.
Da, primul cine a scris din presa internațională un articol a fost biroul Europei Libere din Praga și după asta a intrat în atenția internațională, m-au contactat deja de la Washington Post, Bored Panda și într-un final New York Times. În general, articole despre Zaharia Kushnir s-au scris în peste 30 de limbi diferite, deci găsim articole de prin China, Malaysia, până în Norvegia, America de Sud. Recent din Brazilia cineva mi-a trimis un articol că a fost printat într-un ziar. Deci, amatorii de fotografii și istorie din Europa de Est știu deja despre această descoperire.
Deci s-au scris atâtea articole în atâtea limbi în urma descoperirii tale.
Exact.
Adică până la asta nu se știa despre Zaharia Kushnir.
Păi, din momentul în care eu am descoperit negativele și am mers la fiica fotografului, care trăia la vreo 100 de metri de casa unde le-am descoperit, și am întrebat-o ce sunt astea, a spus că sunt niște fotografii de a tatălui meu și nu avem nevoie de ele, sunt gunoi. Și atunci eu le-am cerut voie să le iau, le-am luat și în urma acestui proces de lucru, care a fost un lucru de echipă, s-au implicat și mai mulți oameni, a ieșit că a devenit cunoscut în toată lumea și s-a scris în atâtea ziare și atâtea limbi.
Mulțumesc, Victor Maxian, o întâmplare așadar care spune ceva și despre tine ca meseriaș și trebuia povestită exact aici, în acest episod al podcastului Reporterii, consacrat proiectului nostru la Europa Liberă, Asta e meseria mea.
Cu drag. Și eu invit toți ascultătorii să privească sau să reprivească episoade din emisiunea Asta e meseria mea, pe care le găsesc pe site-ul Europei Libere, pe YouTube și pe Facebook.
Ne vom mai auzi cu siguranță în acest podcast în care povestim pe viu grai pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă înainte de culcare, la ce proiecte lucrează Reporterii Europei Libere pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, YouTube și așa mai departe. Podcastul apare săptămânal cu un episod nou în fiecare luni pe platformele Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, Dincolo de știri, în care jurnalistul Alexandru Canțâr, dar uneori jurnalista Cristina Popușoi, explică și pun în context principalele știri ale săptămânii, împreună cu doi dintre cei mai cunoscuți analiști de la Chișinău, Nicolae Negru și Igor Boțan. Mai avem În esență, un podcast în care Eugen Urușciuc și invitații săi iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii, intră în miezul problemei. Dar și laboratorul social, în care Victoria Coroban se uită la cele mai importante schimbări prin care trece societatea moldoveană. Pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!